Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 12 de maio 2020. Papo Francisco daurigis la serion da paštistai instruoi pri la pregiado cimatene ocase de la generala audienzo, la deca sen la partopreno de la fideluloi pro la limoi starigitai de la pandemio de viruso COVID la decnaua. Por sia tria medito pri la pregio, Francisco parolis pri la mistero de la creado. La unua pagio de la Biblio similas al granda himno de Danco, quiu, racontante pri la creado, constante declaras la bonezzon cae belezzon de cio quio existas. Dio, nur per sia parolo, vocas alla vivo, cae cio eniras en la existadon. Fine li vidis tion quion li faris, cae gi estis tre bona. Bona, sed ancau bela, aldonis la papo per improvisitai vortoi. Oni vidas la belezzon de la tuta creajaro. Giai belezzo cae mistero nascigas en la coro de la homo la unuan impulson pregi. Rigardante la cielon, la psalmisto, psalmo oca, demandas al Dio, «Cio estas homo che vi lin memoras?» En la vastezzo de la creajaro, la mortema homo estas malfortega creitajo. La homo estas eta ono, compare cun la grandezzo de la universo. Tamen la homo ne estas nenio. Pro vocigio, ni estas la filoi de la granda regio, clarigis Francisco. Se la viv travivajoi, cun giai maldolcezoi, foie riscas suffochi en ni la pregion, la contemplado de stelo plena cielo, de sun subiro, de floro, sufficias por reestigi la dankemon. Tial la pregio estas la unua forto de la espero. Mi dirus, substrecis la papo, che la pregio malfermas la pordon alla espero, char la pregiantoi rediras, che citiu vivo, malgrau el provoi cae penoi, malgrau malfazilai tagoi, estas plena ie grazo, cae ciel tia, oni devas ciam defendi cae protecti gin. La pregianto iscias, daurigis la papo, che la espero estas pli forta ol sen curagigio, che la amo estas pli potenza ol la morto, cae che gi iam triumfos, quancam nin escias ciam nec ciel tio ocasos. Ni rigardu la universon, la belagioin, cae anca unia in cruzoin, cae ni sentu tiun movon de la coro, quiu instigas danci cae glori Dion. Ni estas filoi de la granda regio, de la creinto, cae ni reconas lian nomon en la tuta creajaro. Ni ne defendas gin, sed gin faris Dio pro amo. Che la signoro, pregis fine la papo, pli cae pli comprenigu al ni cition, ca instigu nin diri dancon, quiu estas bela pregio. Morgau estos la jaudo de la sesa pasca semaino, la quardeca tago post la resurrecto. En Vaticano, cae en quelcae aliai landoi, oni solenos la cielen iron de Jesuo, dum en aliai landoi, ciel Italio, la soleno estas procrastita alla sequa dimancio. Fine della generala audienzo, la papo, menziante tiun solenon, levis inviton al missiado. Tiu festo, li diris, donas al mi la occasion por instigi ciuin esti malavarai attestantoi della resurrectinta Cristo, bone sciante che li estas ciam cun ni, cae subtenas nin dum la irado. Jesuo Cristo, cielen irante, lasis messagion cae agad programon por la tuta ecclesio. Iru do cae discipligu ciuin nazioin, instruante ilin observi cion cion mi ordonis al vi. Conigi la parolon de savo de Cristo, cae attesti gin dum la ciutaga vivo, estu via celo cae via sin devigo. Plia informo pri Papo Francisco. Li sendis video messagion alla geiunuloi de Cracovo, Pollando, en la centa da treveno della naschigio de Sancta Johano Paolo la Dua. La messagion el sendis la pola televido hiera uvespere. Carol estis extraordinara donazzo de Dio alla Ecclesio cae Pollando, diris interalie la Papo. Li estis sanctulo marchita de passio por la vivo cae ravigio por la mistero de Dio, della mondo cae della homo. Li estis granda compatema homo, quiu memorigis al ciui che la elprovoi della vivo, cae da ili li havis multain, estas vencatai nur sur base della potenzo della mortinta cae resurrectinta Cristo, enirante en lin per sia tuta vivo. Carai iunuloi, jen tio kion mi desiras por ciu el vi, eniri en Christon dum via tuta vivo, kai mi esperas che la solenado de la centa da treveno, de la naschigio de Sancta Johano Paolo la Dua, inspiru en vi la desiron iri curage cun Jesuo. Cae nun aliai informoi. La Vaticana Gazetara Salono sigis che la Palestina cefa intertractanto cae generala secretario della Organizzajo por Liberigo de Palestino, Erekat, telefonis alla Vaticana Secretario por la rilatoi cun la statoi, cef episcopo Gallagher, por informi lin pri la jus datai plu evoluoi en la Palestinae territorioi, pri la eblezzo che la Israela suverenezzo estu applicata unu partie al quelcai el tiui zonoi. La Sancta Seggio redeclaras che la respecto della internazia iuro cae della rimarchindai risoluzioi de unuigintai nazioi estas ne malhavebla elemento, porque la du popoloi povu vivi flanque ce flanque en du statoi, cun la land limoi internazie agnoscitai antau 1967. La Sancta Seggio ancau attente sequas la situazion, cae esprimas zorgadon pri eventualai agoi ciui povus despli compromiti la dialogon, esperante che israelanoi cae palestinanoi trovu de nove cae baldau la eblezzon recte intertracti interconsenton cun la helpo de la internazia comunumo, cae che la pazzo povu fine regi en Sancta Lando, tiom amata de hebreoi cristianoi. Stanoi islamanoi. Forpasis pastro Adolfo Nicolas, hispano, superulo de 2008 gis 2016 della Compagnia de Jesuo au Jesuita Ordeno. Li estis 84 iaraja cae mortis en Tokio. Lia funebra rito ocasos en la japana cefurbo venontan sabaton. Gitega, malgrau la pandemia risco, hodiau ocasas naziai balotoi en Burundio. La cefai candidatoi estas Evariste Ndayishimiye, proparolanto della reganta partio, cai Agaton Ruasa, historia membro della opposizio. La balotoi formale cesigas la decquin iaroin della regado de Pierre Nkurunziza, quindecquin iaragia, quiu antau du iaroi estis nomumita eterna supera cefo de sia partio. Speciala legio donis al li exigian compenson egal valoran al 530.000 usonai dolaroi cune cun luxa logeio. Dum la lasta iaroi de lia regado, la batalo contra la opposizio estigis 1200 forpasoin cae 400.000 rifugintoin en Tanzanio. Pli ol 140 membroi de la partio de candidato Ruasa estis arrestitai ec de la comenzo de la balota campagno la 27 de aprilo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.